Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili další díl podcastu Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Tomáš Surka. Tomáš Surka začal svou kariéru v personální problematice už v roce 2011 a pracoval pro největší firmu na světě, firmu Adecco, a také pro francouzského lídra na trhu firmu Synergy. Když zjistil, že korporátní prostředí není nic pro něj, tak přešel do firmy McCroy a ze dvou zaměstnanců vybudoval 60 a zaměstnával tisíce a tisíce agenturních zaměstnanců. Stal se generálním ředitelem této firmy v 26 letech a postupně začal pracovat i na vlastním biznesu. Dnes vede Surka Group a věnuje se HR, personalistice, firemním strategiím a také cestování. Tomáši, ahoj, zdravím tě.
Ahoj, Radíme.
Teď nám tady kulminuje koronavirus a ty seš neustále někde na cestách. Viděl jsem tě v Jižní Americe, možná v Africe. Říkal jsi mi, že pojedeš do Benátek. Jak je to s tím?
No tak do Benátek to vypadá, že asi se teďka nepodívám. Nicméně dneska se stalo to, že nám vláda vyhlásila stav nouze a zavřeli se hranice, takže se asi nikdo z nás nikam nepodívá. A pro ten náš biznis je to docela komplikovaná věc, protože my vozíme i hodně lidí ze zahraničí do České republiky, takže právě teďka náš tým usilovně analyzuje, co to vlastně bude všechno znamenat.
No a co to bude všechno znamenat? Protože když tady jsou lidi na vízum a pracují, jsou to zahraniční pracovníci, tak co teď?
No, to je dobrá otázka, to právě teďka zjišťujeme, protože je tady hodně lidí například z Ukrajiny na schengenská víza, která jsou platná 90 dnů a postupně teďka ty lidi budou končit a nebudou najíždět nový. To znamená, že mnoho továren čekají asi krušné časy.
Ty jsi asi přibližně před rokem to bude, jsi napsal pro iDnes, že se české firmy a továrny bez Ukrajinců prostě neobejdou. Hmm. To platí pořád.
To platí pořád a mysleli jsme si, že to bude platit i celý letošní rok. Uvidíme právě, jak nám ta současná situace s tím zahýbe. My si myslíme, že pokud ta dnešní situace bude trvat třeba měsíc, dva, tak naopak těch pracovníků bude potřeba ještě daleko víc, protože bude potřeba nahnat to, co se teďka ztratí.
Jak vlastně vypadá celý ten postup získávání pracovníků ze zahraničí? Vítáme je s otevřenou náručí, třeba i z pohledu zákonodárce, který umožňuje jejich přísun.
Ono hodně záleží na tom, odkud ty lidi jsou. Pokud to jsou lidi z Evropské unie, tak tam je to poměrně jednoduché. Je to v podstatě podobný postup, jako když nastupuje člověk z Česka, pouze se nahlásí na úřad práce. Nicméně u těch lidí mimo Evropskou unii je to pořád poměrně složité. Vláda vytváří různé programy pro Ukrajinu i pro jiné státy, ale ten proces je hodně pomalý. To znamená, firmy se snaží to různě kombinovat právě přes ty schengenská víza, ale dostat sem lidi natrvalo je velký problém.
Když bych já potřeboval zaměstnance třeba z Ukrajiny anebo z Pákistánu.
OK. Tak jak, z Ukrajiny to bude jednodušší.
Jak dlouho to bude trvat, než mi je přivedeš?
No, když se budeme bavit o těch schengenských vízech, tak řekněme 6 až 8 týdnů. Záleží na tom, jak flexibilní je místní úřad práce, že ten vlastně vždycky vydává pracovní povolení a je to ten úřad, co je místně příslušný té firmě. Takže záleží, odkud jsi, kde máš firmu a kde ty lidi budou pracovat.
V čem vlastně spočívá ten přínos tebe a tvojí firmy?
My těch firm máme několik a pokud se bavíme právě o těch cizincích, tak myslím si, že ten náš přínos je v tom, že jsme našli trošku díru na trhu, protože Ukrajince semka vozí hodně lidí, kteří mají takovou, řekněme, neúplně ideální pověst, nebo pohybují se na hraně, někdy až za hranou zákona. A ty velké korporace zase mnohdy neumí ten postup, neumí to zprocesovat rychle. Takže my jsme našli takovou díru na trhu, že ty lidi umíme dovést, umíme to udělat rychle, až to umíme udělat legálně.
A co znamená, že se pohybují na hraně nebo za hranou zákona?
Je tady hodně firm, co třeba nemá licenci od úřadu práce, co se tváří jako obchodní firmy a přitom dělají v podstatě agenturu práce. Jo, to je hodně velký problém. Myslím si, že v České republice takhle může pracovat 100-120 tisíc lidí a stát tady přichází o hodně velké peníze na daních.
Já si pamatuju tak před 10, možná 15 lety, když jsem jezdil v Praze kolem cizinecké policie, jak tam vždycky ráno stála obrovská řada nějakých asi Ukrajinců, bych řekl. A obchodovalo se tam s těmi čekacími lístky. Děje se to pořád?
V České republice se to už moc neděje. Řekl bych, že ta situace v tomhle tomu se hodně zlepšila. Zlepšila se i na té Ukrajině. kde dřív to právě bylo hodně v područí různých jako skupin, kteří obchodovali s tím, kdy se kdo dostane na řadu. Myslím, že ta situace se zlepšila, že se to pročistilo.
My jsme dlouhé roky v České republice koukali na Ukrajince jako na levnou pracovní sílu. To platí pořád ještě.
No, ono se to hodně říká, hodně na ně vlastně lidi tak koukají, ale já si nemyslím, že lidi z ciziny jsou levná pracovní síla. Oni to hodně omílají odbory, zejména pan Středula, ten je na to odborník.
Tak proto pracuje v odborech, protože je odborník.
No, právě. ale ty lidi ze zahraničí jsou vždycky dražší než ty lidi místní. Jo, takže ten argument, že berou lidem práci nebo že snižují náklady na práci, že kvůli nim nerostou mzdy, to je úplně nesmysl, protože ten člověk má vlastně stejnou mzdu, jako má ten člověk v té fabrice nebo v té firmě, kde pracuje, plus zpravidla je tam další náklad na cestu, je tam další náklad na ubytování, je tam náklad na překlady, takže ten náklad je vždycky větší.
A tak proč si sem ty lidi vozíme, když jsou dražší?
Protože už žádné nemáme. V České republice je nezaměstnanost asi 2% a ti, co nezaměstnaní jsou, tak z nich ještě velká část pracuje na černo. To znamená reálně na ty volné místa, zejména třeba do výroby, nemáme koho dostat.
Znamená to, že odbory v čele s panem Středulou se podle tvého názoru mohou mýlit?
Určitě se mohou mýlit, mýlí se v mnoha věcech. Někdy si říkám, jestli se mýlí úmyslně nebo neumyslně. Například, když se bavíme o neustálém tlaku na zvyšování mest třeba ve výrobě, i v momentě, kdy třeba ta ekonomika tolik nešlape, tak si myslím, že naopak se to ve finále otočí právě proti členům těch odborů a způsobí to, že některé firmy ty výroby prostě přestěhují jinam, protože už ta Česká republika pro ně přestává být zajímavá. Jo, teďka nám vzrostla průměrná mzda na víc než 36 tisíc korun, takže začínáme být dost drazí a ten tlak na to zvyšování opět je nějakých řádů 5 až 10%, což si myslím, že prostě letos neodpovídá tomu, jak se bude ekonomika vyvíjet.
Tomáši, ty jsi odborník na pracovní trh. Čím to je? Proč lidi, kteří tlačí na ten růst mest, proč si k ruce nevezmou třeba i kalkulačku a trošku ekonomického myšlení s tím, že tohle je vlastně program na 2-3 roky?
Tak protože to není populární. Jo? Lidi rádi slyší zvyšování mest, nerádi slyší zvyšování cen, které logicky jde s tím v ruku v ruce, protože ty jsi dlouho pracoval v obchodě, víš, že když všem prodavačkám zvýšíš platy, tak logicky asi ten provoz bude dražší, to znamená všechno se zdraží. Zdraží se ti vstupy, musí se zdražit výstup. Takže proto máme v Česku i v poslední době takhle vysokou inflaci, jakou máme.
Dobře, a čím, takže to, oni si sbírají jenom politické body vlastně. Tak chápu to správně.
Ne nadarmo v podstatě všichni předsedové odborových svazů ČMKOS se následně stali úspěšnými politiky za ČSSD, ať to byl pan Falber, ať je to pan Štěch. Určitě se na nějakou politickou kariéru chystá i pan Středula.
Já teda, když už jsme teď zabrousili úplně mimo původní okruhy otázek, tak já, když jsem koukal vždycky na odborové předáky, tak mě fascinovala jedna věc. Oni mluví vlastně k lidem práce, k dělníkům, k lidem, kteří se vydělávají rukama, tvrdě pracují v nějakých třeba i zaprášených provozech. A mluví k ním člověk, který má prokazatelně oblek na míru za desítky tisíc, hodinky, které určitě nestály 40 nebo 50 tisíc korun, stály 100% víc. My dva to víme, my nosíme oba hodinky. Pravidelně jsou u kadeřníka, to je na nich taky vidět, ta pomáda na vlasech, prostě to tam nevznikne jen tak sama od sebe. A ty lidi jim to věří. Čím to je?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že lidi chtějí vidět někoho, kdo má ten image toho, že je úspěšný. Chtějí ho tam vidět, proto taky u nás dopadají volby, jak dopadají. Když se podíváme třeba na elektorát ANO, tak je tam hodně lidí, kteří jsou právě v dělnických profesích a přitom volí miliardáře.
Je to skutečně tak. Já jsem taky koukal na nějaké diskuze, třeba když ty komentuješ trh práce nebo i růst mest, třeba na iDnes nebo jinde a mám tam často pocit v těch komentářích, že ty lidi ti ten úspěch jako neodpouštějí.
Může to tak být, určitě je nějaká skupina. Ono vždycky je zajímavé si jako pročíst ty komentáře, protože všimně si pokaždé, když vyjde například komentář nebo jenom oznámení o tom, jak zrostla průměrná mzda, tak když si člověk rozklikne komentáře pod tím, tak zjistí, že to rozhodně není pravda, protože nikdo z komentujících tuto mzdu nikdy v životě neviděl a je to určitě lež a nikde taková práce není. Stejně tak, jako když se píše o tom, že je u nás rekordně nízká nezaměstnanost, že jsou desítky tisíc, stovky tisíc volných pracovních míst, tak se v komentářích dozvíme, že nikdo žádné zaměstnance nehledá. Takže to je asi normální. Lidi jsou takový a asi takový budou vždycky.
Já mám ještě jednu takovou kacířskou otázku. Potřebujeme vlastně v roce 2020 odbory?
Dobře fungující odbory si myslím, že potřebujeme, aby formulovali oprávněné zájmy zaměstnanců. Ale potřebujeme dobré odbory, potřebujeme rozumné odbory, potřebujeme odbory, které vedou ten dialog i s těmi zaměstnavateli na nějaké úrovni. Bohužel za poslední roky máme vlastně nějaký tandem minister práce nebo ministerně práce za ČSSD plus odbory, kteří tu tripartitu převáželi na jednu stranu a to není dobře dlouhodobě.
Co jsou podle tebe dobře fungující odbory? Co by měli dělat vlastně?
Měli by samozřejmě bojovat za tu svoji členskou základnu, ale bojovat dlouhodobě udržitelně. Nebojovat tak, jako někdy politici, že to, co urveme dneska, jo, jak kdyby nebyl žádný zítřek. Měli by se soustředit na to, že pokud ta firma má fungovat dobře dlouhodobě, tak ty požadavky musí být rozumné. A to by mělo být i v zájmu té členské základny, protože to, že jim zítra někdo zvedne mzdu o 20%, ale za rok zavře tu fabriku, tak to asi není v jejich nejlepším zájmu.
Mě často udivují třeba požadavky ve Škodovce Mladá Boleslav, kde se ozývají každoročně odbory, že je potřeba zvýšit mzdu o desítky, ale desítky procent, protože firmě se výborně daří. Na druhou stranu, když třeba byla německá Lufthansa ve ztrátě, v obrovské ztrátě, a hrozilo, že bude muset skončit, tak nikdo z těch odborářských předáků nepřišel s tím, že by si dočasně snížili mzdy.
No, to je právě ten problém, proto ty firmy nereagují vždycky tak, že OK, vzrostlo nám zisk o 10%, ekonomika roste opět, tak ale automaticky nepřidávají na těch mzdách, protože si musí dělat nějaký polštář, protože dolů už to nikdy nejde. Vždycky to jde jenom nahoru. A odboráři ve Škodovce, no tak odboráři ve Škodovce půlku roku vyhrožují stávkou za to, aby jim zvýšili mzdy a půlku roku chtějí vyhrožovat stávkou za to, aby jim přestěhovali fabriku, protože už to přehnali. No. Takže to je asi kategorie sama pro sebe.
Jak vidíš český trh práce, když to srovnáš s těmi zahraničními? V čem je rozdíl?
Tak my jsme najeli na poměrně, bych řekl, jako unikátní vlnu někdy před 3-4 rokama, kdy dlouhodobě Česká republika má nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unie. Ta situace na tom trhu je prostě pro ty zaměstnance výborná. Můžou si vybírat, můžou právě klást větší požadavky. Dneska jsme v situaci, kdy k nám jezdí pracovat lidi ze Španělska, kdy k nám jezdí pracovat lidi z Itálie, což kdyby jsme se o tom bavili před 10 rokama, tak asi si všichni řeknou, že jsme se zbláznili. Takže ten trh je ve velmi dobré kondici z pohledu zaměstnance. Z pohledu zaměstnavatelů už je to samozřejmě složitější, protože se dramaticky navyšují náklady na nábor, není kde brát lidi, někde se odmítají zakázky kvůli kapacitám. Takže je to trh, který není moc vybalancovaný za poslední dobu.
Koho sem vlastně vozíme, třeba i z východu, ale i ze Španělska nebo z Itálie? Co to je za profese vlastně?
Ono je to hodně daný tu skladbou vlastně ekonomiky v Česku. My jsme vlastně země, která má největší zastoupení zpracovatelského výrobního sektoru v Evropské unii a o to se odráží ty pozice. To znamená, nejvíce vozíme lidi do výroby, když to jsou operátoři výroby, nějaký sofistikovanější pozice jako svářeči, obrábění a tak dál. Je to hodně navázané na průmyslovou výrobu a v České republice hodně na automotiv.
Vozíme třeba i lékaře nebo farmaceuty?
Vozíme i lékaře, ale u lékařů máme poměrně hodně složitý systém, jak jim uznávat vzdělání. Řeší se tady několik třeba programů na to, jak sem přivést například zdravotní sestry, kterých je dlouhodobě nedostatek. Nicméně je opravdu hodně složité pro ty zdravotní sestry si tady nostrifikovat to vzdělání, takže třeba 6 i 12 měsíců musí pracovat v nějaké, řeknu, podřadnější pozici, než si tu srovnávací zkoušku můžou udělat, což je velký problém. Takže oni často semka přijedou s tím, že jdou dělat zdravotní sestru, ale tím, že v podstatě jim to není umožněno, tak potom skončí v nějaké úplně jiné profesi, právě třeba v té výrobě nebo v retailu.
No, my máme, díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak existuje dohoda o uznávání vzdělání, takže asi zdravotní sestra ze Španělska.
Ze Španělska by ten problém asi nebyl, tak se spíš bavíme právě o těch třetích zemích. Jo? Bavíme se o Ukrajině, bavíme se o postsovětských republikách.
A je tam to vzdělání fakt horší? Jako jsou to míň vzdělaní pracovníci?
Tak u nás obecně ta kvalita toho vzdělání nebo kvalita lékařů je velmi vysoká, takže my máme tu laťku postavenou hodně vysoko, nicméně nemyslím si, že by ten rozdíl byl tak dramaticky velký. Spíš tedy o to, že je tam jazyková bariéra a všechno je v češtině, všechny zkoušky jsou v češtině, takže tohle asi dělá největší problém. Nicméně dneska, když půjdeš do nemocnice v Německu, tak šance, že tam bude německá zdravotní sestřička nebo německý lékař, už je poměrně malá.
To můžu potvrdit, v Německu jsem dlouho žil a když jsem narazil na německého lékaře, tak to byl 67letý profesor, který ordinoval jenom pro speciální pacienty.
Tak a co nás čeká taky, jo, dřív nebo později nás to čeká taky. A to je vlastně dobře, protože to značí to, že se vlastně v tom žebříčku posunujeme výš.
Jak je to s obsazováním pozic třeba v nějakým vyšším managementu? Vozíme lidi ze zahraničí?
Už je tady takový trend, že některé firmy, které mají globální ambice, tak sem vozí i top manažery ze zahraničí. Hodně o tom třeba teďka mluví v Kiwi, mluví o tom Vysoft, mluví o tom další firmy, které mají jako našlápnuto na to být skutečně globálními hráči. Takže tam se neobejdou i bez toho globálně smýšlejícího managementu, kdy to jsou často lidi, kteří už mají za sebou právě vybudování buď to nějakého startupového jednorožce nebo nějakou velkou korporaci. Takže vozíme, ale není to samozřejmě v takových počtech, protože těch pozic jednoduše neobsazuje tolik.
Na co slyší takový člověk? Proč by měl jít pracovat do Prahy nebo do Brna, když mluvíme o...
Tak pracovat do Prahy nebo do Brna, samo o sobě Česká republika je hodně atraktivní země, si myslím, pro lidi. Je to země, kde je výborný poměr mezi cenou a kvalitou života. Je tady bezpečno, myslím si, že Praha...
Ty už zníš trošku jako premiér.
No, ale je to pravda. Shodou okolností je to pravda.
Ekonomice se daří, nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Je tady bezpečno.
Je tady bezpečno.
Ještě se vyřeší ten virus.
To by bylo dobrý, kdyby se vyřešil. No. Nicméně Praha je mezi expaty hodně populární. No, Praha ve světě má dobrý zvuk, je to město, který podle mě je jedno z nejhezčích na světě. Takže Praha táhne. A když se k tomu přidá i dobrá nabídka, to znamená nejenom finanční, protože ono na těch pozicích je to většinou už hodně podobný a ty peníze nejsou vždycky ten motivátor. Ale dobrá nabídka ve smyslu, že ten člověk bude mít třeba pravomoce s tou firmou dělat svůj záměr, že tu svoji vizi bude moc promítnout a tak dále. To jsou ty motivátory.
V čem dělají lidi, kteří pracují na tom pracovním trhu a ovlivňují ho, jako jsou rekruteři nebo headhuntři, ale třeba i personální ředitelé firem, v čem dělají největší chyby?
Těch chyb je hodně. Obecně personalistika není úplně populární mezi lidma. Hodně se nadává.
Často se nedivím, musím říct.
Ano, je to pravda. Těch chyb je tam hodně. Jo? Ať už je to od toho, kdy se těm uchazečům o práci nebo kandidátům nedává dostatek informací, kdy vidíme inzeráty, kde se hledá, řeknu, manažer logistiky a jediné, co se v tom inzerátu dozvíme, je, že bude řídit oddělení logistiky a nic dalšího tam není, tak nedávají informace, nedávají zpětné vazby, dlouho to trvá všechno. Jo. Už naštěstí teda poslední době vidím, že trošku upadá takový ten syndrom těch 4-5 kolových výběrových řízení, protože těch lidí je málo, takže si můžou
trošku... Pětikolová výběrová řízení, to neexistuje.
Existují i pětikolová. Jsou firmy, kde na začátku toho člověka vidí, když to hodně zjednoduším, recepční, potom personalistka, potom manažer oddělení a potom ještě ředitel a potom se ho pozve ještě jednou. Tohle jsme viděli hlavně dřív, teda dneska už to právě tolik není, protože všechno se zrychluje. Dneska ty lidi, co jsou volní na tom trhu práce, díky té nezaměstnanosti jsou pryč strašně rychle. Takže když se ti lidi na personálním nepřizpůsobí, tak ty lidi jim prostě utečou. No. Oni to mnohdy taky nemají samozřejmě jednoduché, protože většinou oni nejsou ten decision maker, kdo rozhodne, že toho člověka bereme, nebereme, takže uhánějí ty zpětné vazby, čekají a samozřejmě hiring manager vždycky chce vidět ještě jednoho, aby měli jistotu, že tu volbu udělal dobrou.
Jak těžký to je vlastně biznis, to, čemu se věnuješ?
Já bych řekl, že poměrně těžký. V České republice je těch agentur strašně moc, což je taky jeden z důvodů, proč nemají úplně asi dobrou pověst, protože dělá to kde kdo, dělá to s různou mírou profesionality. My tady máme zaregistrováno něco kolem 2000 agentur, nevím teďka přesný číslo, ale plus minus 2000. V Itálii to bude něco kolem stovky třeba. Jo, je tady poměrně nízká bariéra vstupu na trh, takže skutečně je tady hodně lidí, co ten biznis nedělají dobře, což to samozřejmě stěžuje těm ostatním, protože to kazí to jméno. Jo, je tady hodně mýtů o personálních agenturách, kdy prostě lidi mají pocit, že lidi v personálních agenturách jsou nějaká, řeknu, podřadná sorta nebo něco takového. Přitom pokud se to dělá správně, pokud se to dělá podle zákona, tak ty podmínky nikdy nemůžou mít horší než ty lidi v těch firmách, co jsou zaměstnaní kmenově.
Jak často to je, že ty lidi z agentur dostanou horší podmínky než kmenoví zaměstnanci?
Stává se to podle mě spíš u těch firm, které vlastně agentury nejsou, které dělají tu agenturu, ale dělají bez licence, dělají to na základě různých smluv o dílo, kde vlastně ten vztah se funguje. Jo, je to vlastně, podle zákona se tomu říká zastřené dočasné přidělování, ale to je situace, kdy firma na oko uzavře smlouvu o dílo, o to, že příklad, že udělá třeba svářické nějaké úkony, ale reálně tam pouze dodá svářeče, kde si faktuje za hodinu práce. Jo, ale zastírá to vlastně tou smlouvou o dílo. Jo, takže místo toho, aby řekla, že dodali jsme 1000 hodin, tak řekne, dodali jsme 100 metrů, jo, ale reálně je to agentura. A tam potom je to úplně bez kontroly, takže tam ty podmínky jsou různé.
Teď by mě zajímalo, čím to je, že vlastně v Čechách tady tímhletím způsobem fixlujeme a deformujeme na
ono,
konci
ono
práce.
To není jenom v Českému, ono to asi je všude. Ono to i hodně záleží na tom, jak restriktivní třeba zákoník práce. V Anglii, byť tam se to teďka mění zase hodně, ale v Anglii doteďka se hodně využívali třeba kontraktoři. A využívali se tam kontraktoři na pozicích, nebo respektive v situacích, kde u nás bychom řekli, že se jedná o švart systém, jo, kde je to prostě práce, která je závislá.
Dej příklad.
Třeba to může být právě ten svářeč, jo, ale svářeč, který využívá vybavení toho zaměstnavatele v podstatě, ale dodává mu tu práci jako kontraktor. Tak to pravděpodobně v České republice inspektorát práce by považoval za švart systém. V Anglii ne. Takže zase ta regulace potom samozřejmě vybízí k tomu, aby se různě maskovala ta činnost.
A jdou po tomhle úřady, nebo si při těch kontrolách volí něco jednoduššího, například prokazování, že když už tady seš, tak to je švart systém?
Asi záleží zase na té situaci. Pokud to jsou lidi třeba v té výrobě, tak tam si myslím, že to prokázat není zase tak složitý. Takže jde se potom, mizí tam hodně peněz. Vláda potřebuje hodně peněz, takže určitě si myslím, že v budoucnu se potom půjde ještě víc.
Když vy dodáváte agenturní zaměstnance, tak vlastně co to je za profese? Co si můžu objednat, abych nakonec nedostal ještě pokutu od úřadu práce?
Můžeš si objednat jakékoliv pozice, ale tím zase, jak je daná ta skladba toho trhu. My děláme z velké většiny, to jsou lidi buď to ve výrobě, anebo v logistice. To znamená operátor výroby, nebo potom právě ti, řeknu, kvalifikovaní blukolaři, to znamená ti svářeči, NC obrávěči, brusiči, lakírníci a potom hodně lidí ve skladu, v logistice, pikeři. Máme tady hodně sezónních firm, sezónních provozů. Například celý e-commerce před Vánoce nabírá kvanta lidí, jo, to jsou stovky tisíce lidí, kteří jsou potřeba třeba na 2-3 měsíce. A velké logistické centra tady kolem Prahy vždycky před Vánocem se předhání v tom, kdo nabídne lepší nabídku. Je tady Alza, je tady Mall, je tady Amazon, teď se nám tady staví Alibaba, takže bude to ještě veselější.
Kolik takhle zaměstnáte třeba agenturních pracovníků za rok?
Jsou to dneska tím, že my zaměřujeme hlavně na ty lidi ze zahraničí, tak jsou to spíš stovky. Když jsme dělali spíše české pracovníky, tak to byly vyšší tisíce, co se protočili za ten rok.
Proč se zaměřujete hlavně na pracovníky ze zahraničí, kromě toho, že Čechy nemáme teda?
No, to je ten hlavní důvod. Jo? Dneska třeba nabírat do té výroby pracovníky české nebo lokální je strašně drahý. Drahý v tom smyslu, že ten člověk do té práce třeba nenastoupí, nebo nastoupí, za 2 dny skončí, ta fluktuace je nesmírně velká, ty lidi přechází z jedné firmy do druhé, je to hodně komplikovaná situace. Já si pamatuju dobu, kdy já jsem v tom oboru začínal, tak ta situace byla přesně opačná. Zaměstnavatelé byli na koni, mohli si vybírat, lidí bylo na trhu dost. Fungovalo to tak, že i na ty operátorské pozice prostě se dělali výběrové řízení, dělali se testy logiky, dělali se testy manuálních zručností. A byl to třeba na půl dne proces. Dneska v hodně těch firmách probíhá výběr tak, že prostě kdo přijde. Jo, to je jediný kvalifikační předpoklad, přišel.
No tak to je skoro jako na začátku 90. let, kdy se dělali výběrový řízení na generální ředitele nebo manažery, tak tam to taky často bylo. Tak kdo přišel, tak to dostal a domluvil se aspoň trošku německy nebo anglicky.
No tak dneska je to ve výrobě takhle, no, ale je dobře, že se samozřejmě ty mzdy pohly díky tomu, protože pamatuju si taky tu situaci, kdy třeba v Brně v CTP parku se nabírali lidi za 12,5 tisíce hrubýho na jako nástupní plat, což bylo prostě jako šílená situace a ty mzdy tam byly víceméně stejný ve všech těch firmách. Dneska už jsme úplně jinde, jsme o 50% jinde, jo víc, jo mnohdy, takže v tomhle tom to pomohlo, ale zase říkám, je potřeba být rozumný v těch požadavcích, abychom to nepřepálili.
Když říkáš, že lidi dva dny jsou v práci, pak odejdou, jdou zase jinam, čím to je? Že jsou nespokojení, že nesedí podmínky, nebo se jim nechce prostě jenom pracovat?
Může to být, že nesedí podmínky, nesedla jim ta práce, ale hodně je to v tom, že dneska ty firmy nabírají lidi, který by dřív nevzali. Jo, nabírají tím, že ty lidi nejsou, tak právě není ten výběr, není ta selekce, není ta kvalita. Znamená, naberu kohokoliv a tím pádem ta fluktuace je prostě daleko větší. Jo.
A co to je za lidi, který by normálně nevzali?
Jsou to lidi, kteří prostě střídají jednu práci za druhou, nejsou spolehliví. Dneska mnohdy ve firmách, prostě když ten člověk nepřijde, tak dostane třeba jenom nějaké varování, jindy ho rovnou vyhodili. Jo, ale musí skutečně ty firmy se nějak poprat s tím, že ty lidi nejsou.
Kdy se tohle to zlomí? Kdy naroste zase nezaměstnanost konečně, aby i zaměstnavatelé měli trošku...
Aby si otvrkli, tak. No, ono je blbý, že většinou tady ta situace nikdy není v té ideální jako rovnováze. Jo, většinou buď to je teda nedostatek práce, nebo je nedostatek pracovníků. Taková ta situace, kdy je to vybalancovaná, většinou trvá krátce. Kdyby ses mě zeptal před 3 týdnama, tak ti řeknu, že to ještě bude chvilku trvat a že letos to určitě nebude. Dneska je všechno jinak, díky tomu, že teda máme nějaké opatření kvůli koronaviru. Určitě nějaké firmy propouštět budou, uvidíme, jaký ten stav bude. V podstatě můžou být 2 scénáře. Jeden scénář je takový, že ta situace takhle nebude trvat zas tak dlouho. To znamená, že potom naopak firmy budou nabírat ještě víc, protože se budou snažit dohnat to, co třeba teďka nestihli, ale může, pokud to bude trvat díl, tak to může firmy zasáhnout, můžeme se dostat do nějaké hlubší krize a potom samozřejmě se lidi budou propouštět. A ty lidi z té ciziny se budou propouštět jako první.
Ty se stal v 26 letech country manažerem firmy McCroy.
Ano.
Kolikrát ti předhodili někdo ve tvém okolí, že to je takový kinder management?
Málo. Já jsem vždycky se snažil nabírat lidi, kteří toho uměli podstatně víc než já, kteří byli většinou v průměru tak od 10 až 15 let starší. Takže zas tak moc, řeknu, úplně mladých nás tam nebylo v tom managementu. Ale já si myslím, že právě díky tomu jsme ten problém neměli. Ty lidi byli seniorní, dostali tu možnost realizovat ty vize a nestávalo se to.
Dneska už je 33 a jak koukáš teď ty na ty ředitele firem, kterým je třeba 25? Protože máš už jinou životní zkušenost.
Mně to jako nijak nevadí. Já nemám moc rád jako posuzování lidí podle věku, ať se to týká té spodní, ale i té řeknu vlastně vrchní hranice. Úplně nesnáším debaty typu, že někdo je na něco starý nebo jo, to prostě mě přijde úplně mimo. Já znám lidi, kteří v 75 mají víc elánu, životního optimismu a schopností než lidi mladí a zase naopak. Takže podle mě ten věk není úplně to určující. Samozřejmě člověk nemá tolik zkušeností, dělá víc chyb, je zbrklejší, ale zase si myslím, že je tam takový to jako odhodlání. A člověk se nebojí riskovat, asi to je jako výhoda toho mladšího věku. No.
Jak koukáš ty osobně na ženy ve vedoucích pozicích?
Zase.
Kdybyste, dámy a pánové, kdybyste viděli, jak se Tomášovi rozšířili zornice.
Nemám úplně zase rád prostě takový to jako, nesnáším třeba věci typu kvóty, jo? Že musíme stanovit, aby bylo ve vedení korporace aspoň 40% žen. To mi to náš bývalý předseda představenstva vždycky říkal, že takováhle kvóta schopnou ženu urazí a blbé nepomůže. Jo? A je to... Je to podle mě tohleto hrozná pravda, že ty ženy, které vlastně tu kvalitu mají a v těch pozicích jsou, tak naopak se tímhletím cítí jako ponižovány, nebo že to znevažuje ten jejich úspěch, protože se tam dostali i bez nějakého nařízení nebo bez nějaké kvóty. To znamená, já ideálně jako se na lidi nedívám podle toho, jestli jsou mladí, staří, jestli jsou to muži, ženy, ale podle toho, co dělají a jestli něco umí a jestli mají nějaké výsledky.
Teď se zvedla vlna toho boje za stejné mzdy pro muže a ženy. Já to úplně neumím posoudit, ale protože jsem nikdy nepracoval někde, kde by se to rozdělovalo podle pohlaví, vždycky to bylo podle výkonu. Je to fakt takový problém? Nebo je to nafouknutá bublina trošku jako Me Too?
Je to hra s čísly hodně, jo? Protože ten rozdíl samozřejmě v těch platech je, ale to není většinou rozdíl, že by žena na té stejné pozici měla nižší plat. Je to proto, že ty ženy často jsou na jiných pozicích než muži. Ano, samozřejmě jsou pozice, kde máš nějaké rozpětí, jo? Kde prostě, když toho člověka přijímáš, máš teda rozpětí 30 až 40 tisíc a podle toho, co ten člověk na tom pohovoru řekne, jako tu svoji představu, tak tam se snažíte nějakým způsobem se směrovat. A ženy obecně si většinou říkají o míň. Ten větší problém u nás je v té struktuře, že my například máme suverénně nejdelší mateřskou dovolenou z celé Evropy. To prostě nikde není, jo? Takhle, jak to je u nás.
Můžu potvrdit, v Polsku trvá 6 měsíců.
6 měsíců až rok je jako taková klasika. I v Itálii, kde bychom řekli, že jsou lidi hodně rodinně založení, většinou je to 6 měsíců. A když si představíme situaci, a já jsem zažil takovou situaci v jedné firmě, ve které jsem pracoval, že byla žena na mateřské dovolené 12 let.
12 let.
12 let se třema dětma. A ona se potom vrátila do té práce a vlastně nikoho tam neznala. Jo, nebyla v kontaktu s tím zaměstnavatelem, nikoho tam neznala. Mzdu měla nastavenou před 12 lety, ale vůbec jako samozřejmě nezapadla do toho kolektivu, protože ten biznis se za těch 12 let úplně proměnil. A pokud ten člověk ho nesleduje a není v něm, tak potom samozřejmě to sebevědomí nebo ta šance se uplatnit růst dál kariérně je poměrně malá. Takže v tomhletom těm ženám si myslím, že hodně ubližuje to nastavení, které máme.
Teď zproti sobě ale poštval, kde jakou genderovou aktivistku.
To mě nevadí.
Ty se věnuješ i nastavování firemních strategií. Co to znamená?
My nastavujeme strategie hlavně právě co se týče náboru. Jo, jsou to náborové věci, jsou to věci typu budu otvírat nový závod, budu otvírat nový sklad, kde ho udělat. Právě kvůli třeba logistice, kvůli pracovní síle. Protože někdy člověk, co vidí, co se děje na tom trhu, tak je to k nevíře, jo, že nějaká kancelář poradenská doporučí klientovi přestěhovat třeba svůj závod někam, aby byl třeba blíž tomu svému hlavnímu odběrateli. A už vůbec neposoudí právě tu personální stránku a neposoudí to, že sice ušetří mnoho na dopravě, ale na tom, že těm lidem bude muset platit třeba o 30% víc v tom regionu, tak prodělá daleko víc. A překvapujeme, že někdy takový jako zásadní rozhodnutí jsou dělaný bez těchto informací.
Dej mi tip. Když bych chtěl být úspěšný ředitel v 26 letech, anebo ve 33 být úspěšný podnikatel, třeba jako je Tomáš Surka, co musím pro to udělat?
Pracovat, nebát se, mít štěstí, jak na příležitosti, tak hlavně na lidi. Je to hodně o tom, jakými lidmi se člověk obklopí a musí mít tým, na který se může spolehnout a na který může delegovat. Nemyslím si, že lidi, kteří mají takový ten syndrom, že všechno musím dělat já, nikomu nic nedám, bojím se o to, tak si myslím, že nikdy nemůžou rozjet třeba víc projektů najednou, nemůžou rozjet víc firm, nemůžou mít firmy o x odděleních, x zaměstnancích v různých zemích, protože prostě to nestihnou. Jo, pokud se člověk bojí a nedeleguje, nemá správné lidi kolem sebe, tak si myslím, že to nezvládne. Takže ty lidi jsou klíč.
Co ty jsi udělal jinak než tví vrstevníci? Protože ty jsi měl určitě kamarády taky v 26, kteří úplně nebyli ředitelé firem.
Ano, ale měl jsem i, nebo mám i hodně takových, kteří jsou. A zase si myslím, že to je hodně tím, kým se člověk obklopuje. Ono se říká, že člověk je průměrem nějakých 4-5 lidí, se kterými se nejvíc týká, nejvíc baví. Takže i to okolí si myslím, že v tom hraje roli.
Ty hodně cestuješ, rád jíš, to vím, že my se potkáváme často v restauraci, nebo si o tom aspoň píšem. Co je podle tebe nejlepší jídlo, co jsi jedl?
Nejlepší jídlo pro mě, co jsem jedl, byla taková zvláštní úprava stejku, který byl rozřízlý na půlku a v něm byl hříbkový tatarák a na něm foie gras. To asi bylo nejlepší, co jsem kdy jedl. To dokonce jsem si musel nechat zavolat kuchaře a pamatuju si to do dneška, že jsem jako se ptal, kdo to dělal, to jídlo. On se tak jako nesměle přihlásil, já jsem na ní přišel a říkal jsem mu děkuji, že děláte náš život lepším. Takže to byla docela vtipná situace.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Tomáš Surka. Pokud chcete skutečně být o něco spokojenější ve svém životě, tak pracujte, mějte kolem sebe správné lidi a dělejte ostatním život lepší. Tomáši, děkuji, že jsi byl naším hostem.
Díky, radíme.
A pokud se chcete dozvědět víc, tak se podívejte na náš LinkedIn, na náš Facebook, podívejte se na stránky fascinating.academy a nezapomeňte, že dobří pracovníci jsou všude na světě a můžete je dostat sem. Díky, že jste tady s náma byli, bylo to fajn a příště zase naslyšenou.